Dicit Dominus, ego cogitationes pacis, et non afflictionis.
Yeah.